Háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, mér er það bæði ljúft og skylt að svara hæstvirtum ráðherra þetta og ég held að það skipti mjög miklu máli líka þannig að hún hafi það í vopnabúri sínu þegar hún ræðir við fjármálaráðuneytið fjárveitingar til almannatrygginga að það var í upphafi forsenda minni hálfu í aðhaldsaðgerðunum sumarið 2009 að þessi þáttur yrði tímabundinn. Frá því var gengið í ríkisstjórn. Þegar hins vegar frumvarp ráðstafanir í ríkisfjármálum kom fram frá fjármálaráðherra, vegna þess að þetta var ekki frumvarp sem ég lagði fram sem félagsmálaráðherra, þá var búið að breyta dagsetningunni frá því sem ég hafði fengið samþykkt í ríkisstjórn úr 31. desember 2012 í 31. desember 2013. Frumvarpið kom svoleiðis frá hæstvirtum fjármálaráðherra og það er þar að leiðandi algjörlega óskiljanlegt sem ég kom síðan að núna í vetur þegar við vorum einmitt að ræða nýja almannatryggingafrumvarpið við fjármálaráðuneyti að þá þótti mér gersamlega óskiljanlegt allt í einu að sjá það að þetta hefði ekki verið tekið inn í ríkisfjármálaáætlunina vegna þess að þetta var lagt fram í bandormi aðgerðir í ríkisfjármálum hér á sumarþingi í júnímánuði 2009 af hæstvirtum fjármálaráðherra. Varðandi síðan endurskoðan almannatryggingakerfisins, þá er ég að segja, ég hef svolítið áhyggjur af því, ef að hæstvirtur ráðherra segir í annan kantinum vil ég halda áfram með endurskoðan almannatryggingakerfisins. En á hinn kantinn eru þetta hér að finna aðgerðir sem að auðvitað ganga gegn því sammæli sem þar náðist að það yrði ekki greiddur sérstakur grunnlífeyrir óháð tekjum. Heldur yrði það þannig að framlögur hinn opinbera tryggingakerfi myndu renna út á tilteknum tekjubili milli 430 og 440 krónur. Og því er ég að nefna þetta, það er auðvitað erfitt að breyta kerfinu ef að svona grunnþættir sem að ganga í sjálf sér gegn hugsuninni nýju kerfi eru settir aftur á eins og grunnlífeyrir sem er greiddur og það tekjum.
Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.